Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije Čitač. U Beogradu su proteklog vikenda boravili poljska spisateljica Marta Đido i nemački pesnik Tom Schulz. Marta Đido, autorka je romana Uživanje, za koju je dobila nagradu Evropske unije za književnost. Marta Đido je svestrana umetnica, pored romana piše kratku prozu, eseje, režira i piše scenarija za dokumentarne filmove. Tom Schulz rođen je kod Drezdena, a odrastao u istočnom Berlinu. Živi između Berlina i Akvavive Pičene u Italiji. U prevodu na srpski jezik čitamo njegovu najnoviju zbirku pesama iz 2021. Pisma iz Crvene pustinje. Vladislav Bajac, osnivač i glavni urednik Geopoetike, odlikovan je ordenom za doprinos promociji norveške književnosti i kulture koji dodeljuje Kraljevina Norveške. Bajac je već više od četvrt veka uspešno sa saradnicima radio na otkrivanju desetina norveških autora i njihovih dela u Srbiji. To su Justen Gaarder, Erland Lu, Per Petersen, Linn Ullmann i drugi, ali i klasici poput Henrika Ibsena. U emisiji slušamo i esej Bojana Belića o ukletim pesnicima. Kao što sam najavila, u Beogradu i Novom Sadu boravila je poljska književnica Marta Đido. Njen roman Uživanje objavila izdavačka kuća Štrik, a prevela Mila Gavrilović, koja je i pomogla u prevodu sa poljskog razgovora koji sledi.
Roman Uživanje, naslovi. Ali da li možemo reći da ovaj roman, naš izbor, kako ćemo ga tumačimo, roman o ljubavi, o žudnji, o strasti, ima erotike, ali nema vulgarnosti. Znači, kao da nam je autorka dala slobodu izbora da odredimo i žanr ovog romana.
To jest powieść chyba o tym wszystkim i o miłości i o tym, że ta miłość jest taka jakby trudna do spełnienia, o pożądaniu, o tęsknocie, o takiej próbie spojrzenia na siebie, samych siebie sprzed lat, o odnalezieniu w samych sobie tych nastolatków, którymi bohaterowie byli.
Roman je zapravo o svemu što si navela. To jeste i roman o ljubavi i knjiga o žudnji, o čežnji, o patnji na neki način, o pokušaju da u sebi nađemo one nekadašnje tinejdžere kakvi smo bili, da probamo da prizovemo ta osjećanja.
Jest też o takim o niewykorzystanych szansach, o tym, co by było gdyby, o różnych możliwościach i wersjach życia, które mogło się potoczyć w różne strony, a potoczyło się tak, a nie inaczej.
Takođe je to i priča o neiskorišćenim prilikama, o propuštenim šansama, o tome šta bi bilo, kad bi bilo ili da je bilo, o tome kako je u jednom trenutku naš život mogao da krene, kojim tokom, da je krenuo nekim drugim tokom, u šta bi se pretvorio.
Dve reči glavni junaci ne smeju da izgovore ili se tako dogovaraju da ne smeju da izgovore, to je volim i te. I mislim da je to kao neka, da kažem, sudbonosna odluka koja će promeniti njihove živote. I sad i to nam je autorka ostavila slobodu da tumačimo da li su možda oni bili u pravu tim izborom ili nisu i šta im je život pokazao kasno.
Zależało mi na tym, żeby nie dopowiadać i stąd pomysł, że te zakończenia, oni opowiadają sobie różne zakończenia tej historii. Ta ich historia mogła potoczyć się w różnych kierunkach, natomiast nigdy nie dali sobie przyzwolenia na to, żeby to kocham cię powiedzieć. I dlatego, że czuli instynktownie, że to byłby koniec tej relacji. To byłoby wejście w takie jakieś utarte szlaki, w coś, co mogłoby zabić tą iskrę namiętności i zakończyć to, na czym im tak najbardziej zależało.
suština je u tome da ja sam namjerno ostavila otvoreno. Upravo mi je i stalo do toga da ostavim kraj otvoren, da jednostavno ta priča ostane neispričana i sa mogućnošću različite interpretacije. Da, oni jesu odlučili da ne izgovore to volim te jednom drugom, jer su po svaku cenu želeli da izbegnu tu utabanu stazu ljubavi. Kada bi to izgovorili, smatrali su da bi na taj način ubili tu iskru svoje strasti, uopšte da bi to praktično izgovorivši te reči značilo kraj njihove ljubavi.
Vremenski tok je neodređen, linearna radnja nije, znači vraća se prošlost, sadašnjost, i ta upotreba drugog lica jedine je malo neobična. Zašto je pribegla svemu tome? Znači, i nemamo imena junaka.
Chciałam, żeby to miało trochę taką formę dialogu.
Reč je o tome da mi je zaista bilo stalo da ova knjiga bude u formi nekog dijaloga. Upravo to mi je omogućila upotreba drugog lica, jer da sam pribegla trećem licu, to je već automatski distanca i mene kao autorke, a i čitalaca. Da sam pak pribegla pisanju u prvom licu, onda bi to neminovno vodilo u neki autobiografizam, a to sam također želela da izbegnem. Poenta je bila da jednostavno svi mogu, čitaoci i ja kao autorka, da možemo da pratimo tu naraciju, da nam bude bliska, više u formi nekog ljubavnog pisma, dijaloga. Znači, bilo mi jako stalo da očuvam tu formu dijaloga. Kada je reč o imenima, nisam želela da junacima dam imena, zato što mi je takođe bilo stalo da svako može da se identifikuje sa njima, da se prepozna i da sam upisuje ta imena. Znači, da nema čak ni tu vrstu distance. Jednostavno, stalo mi je da ta priča bude bliska čitaocima.
Junaci su, znači, 90. godina njihova mladosti je, znači kad su bili mladi i ludi, ali to je vreme analognog života. Znači, sve ovo što mi imamo u komunikacijama, i mailovi, i Facebook, i Messenger, i sve drugo, nije postojalo. Tad su se pisala pisma. I ta dva pisma ili dve poruke su jako bitne. Pismo koje šalje momak njoj na tri strane, da kažemo, ljubavno pismo. Mi ne saznajemo sadržaj pisma, osim jedne rečenice, samo ne zaboravi da budeš srećna, koju on napiše u tom pismu. Ali je to vreme i fotoaparata, se pominje mogućnost samo 36 snimaka, što je za nas neobično. Znači, jednostavno, smeštana je radnja u jedno vreme, ali se vraćaju u sadašnje. I onda tačno možemo vidjeti kako je bila ljubav 90-ih. Ona jeste bila i slobodna i sve, ali ipak sputana s nekim komunikacijama, za razliku od danas. I sad, šta je bolje?
To s jedne strane možda povedati že to bylo ograničenja, a s druge strane to, že bohaterovje nie mają dostępu do tej takiej właśnie natychmiastowości. Oni čekaju, oni się zastanawiają, co robi ta druga osoba. Oni nie mogą sprawdzić na Instagramie i przejrzeć na Facebooku, postawić lajka.
Upravo to jeste bilo nešto lepo. Upravo to što nisu imali mogućnost, ja ne doživljam to kao ograničenje, to što nisu imali mogućnost da u istom trenutku stupe u kontakt i da komuniciraju kad god požele. Jer to sa jedne strane može da se tretira kao ograničenje, ali sa druge strane to je nešto što je budilo čežnju, što je budilo potrebu da se razmišlja mnogo više o drugoj osobi, da se pitamo šta ona radi u ovom trenutku. Tada nije bilo Instagrama da u istom trenutku jednim klikom vidimo gde se nalazi, šta radi.
Siemyś, która ze złota zrobionym strunom nadaje ton. W człowieku się budzi wielgo tęsknota burząca, spokój mącąco toń. Niepokój wselki, co duseł ogarnio, staje się wozny dla łabu stron. Jedna co ludzką słabość uwolnio, drugo i pierwsza w konflikcie są. A życie pokorzeną poprzez plot zdarzeń, którą z dróg wybrać należy. Bo tu co co w człowieku się rodzi na przekór jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chce płynąć protest rumieniem. Zachować tożsamość, pojąć swoją małość, wydobywać nie inną losu wie. Są. I kiedy się w nowym pomyśle zawiero, chwila we wtórej łozy wo ślad, tu płotu by kiesi przywołać wspomnienio, zycio na segu pokazać ślad. A zycio pokoze, no poprzez plot zdarzeń, którą zrób wybrać nolezy. Bo tu co w człowieku się rodzi na przekór, jest faktem, z którym się zmierzy. I co by sumienie nie było wspomnieniem, chcę płynąć w prawdę strumieniem. Zachować to samo, pojąć swoją małość, wytrwać nie inną losu wie.
Nastavljam razgovor sa poljskom književnicom Martom Dzido o njenom romanu Uživanje.
Možda najpočetak je jako bitan. Ta rečenica nas uvodi u neku, da kažemo, tu pravu ljubavnu priču strasti, kada momak kaže želeo bi da pobijem sve i ostavim samo nas. Ali dobro, to moramo da kažemo da je to godina 99. kad se očekivao taj čuveni smak sveta. I možda je ta rečenica je upućena upravo, vezana je za taj događaj.
Myślę, że no w Polsce na pewno mieliśmy i inną atmosferę niż wy tutaj w Serbii. I wasze 90. lata to są trochę inne doświadczenia niż nasze.
To se malo razlikuju 90. godine. Sigurno smo mi u Poljskoj te 90. prosto drugačije doživljavali i proživljavali nego vi. Kod vas su ipak te 90. malo drugačije obeležene.
Natomiast ten taki przełom, który wiązał się z tym rokiem 2000, kiedy wszyscy oczekiwaliśmy, że świat się skończy, że coś się zmieni. To jest taki symboliczny moment, bo to jest moment, w którym kończy się młodość bohaterów, w którym oni muszą zdecydować, co będą robić, jacy będą i wiedzą, że ta ich frajda, ona nie może wiecznie trwać i że albo ona się skończy, albo zostaną razem, albo pójdą każdy w swoją stronę.
Jeste svakako to jedan simboličan moment, ta 99. godina, znači pred novi milenijum, kada smo svi očekivali da će možda doći do neke apokalipse, do kraja sveta, ali takođe to označava u nekom simboličkom smislu i kraj mladosti junaka. Znači, u jednom trenutku završava se mladost, završava se to njihovo neprestano uživanje i u jednom trenutku trebalo je doneti odluku. Da li će ostati zajedno ili će svako krenuti svojim putem?
I on je umetnika postaje čovjek korporacije, na primer.
No, tak se dzieje.
Ona też
wchodzi w jakiś rutynowe działania. Natomiast ich relacja chyba polega głównie na tym, że to są ludzie, którzy bardzo, oni instynktownie czują, że oni nie chcą wchodzić w to dorosłe życie razem. Oni chcą cały czas czuć to pożądanie, tą niepewność, tą ekscytację. I I dlatego właśnie zbliżają się do siebie tylko po to, żeby znów od siebie uciekać. I to jest cały czas taka odpychanie i przyciąganie.
Tak, oni su oboje ušli u neku klasičnu, neki kliše, on u kliše korporativnog života, ali i ona isto je ušla u jedan vrlo, onako, u jednu životnu rutinu. Upravo to i jeste bila njihova priča sve vreme. Oni su bežali od toga, oni zajedno nisu želeli da postanu rutina. Njih dvoje su želeli po svaku cenu da izbegnu to, da bi očuvali taj duh, da bi očuvali tu žudnju, to uživanje, tu želju, tu u krajnjem slučaju i taj nisu želeli da odrastu zajedno, želeli su da taj svoj odnos očuvaju upravo u toj formi.
Ali či to je...
Prašam, nje dokončim. I upravo to jeste priča njihovog života. Znači, oni su se uvek sastajali samo da bi se ponovo rastali. To je bila njihova priča. To je uzajamna privlačnost i koja je neminovno vodila u razdvajanje.
Chciałam tylko dodać, no, czy to jest miłość, bo to pytanie padło na początku naszej rozmowy. Ja jako autorka, Marta Dzido, mogę powiedzieć, że to miłość to jest ciężka praca, to jest wieloletnie poznawanie drugiej osoby, to jest uczenie się cierpliwości, tolerancja, akceptacja, a nasi bohaterowie uciekają przed tym. Oni chcą mieć cały czas czuć takie motyle w brzuchu, czuć ten stan zakochania, uderzenie endorfin. I są tak naprawdę są trochę uzależnieni od tego stanu, który wprowadza ich w taki high, endorfinowy high, gdzie oni po prostu nie mogą bez siebie być, ale to jest bardzo krótkie. Wiedzą o tym, że to nie może trwać wiecznie, więc dlatego odchodzą.
Na początku si mnie pytała, da li je to ljubav. Ja kao autorka, znači ja kao Marta Dzido, mogu da kažem da je ljubav jedan težak posao. To je jedno učenje strpljenja, znači učiš kako da budeš strpljiv, da prihvatiš drugu osobu, da živiš sa tom osobom. To nije samo zaljubljenost i nalet endorfina, znači to je jednostavno jedan težak i mukotrpan posao. Autori ovde, ja nisam sigurna da li je to ljubav. Oni upravo žele, oni su na neki način ovisni o tom endorfinu i o toj privlačnosti koju konstantno osjećaju. Njih to dovodi u neko stanje potpune opijenosti, ali ipak imaju svest o tome da to nije nešto trajno, to ne može da traje. To ne može da traje večno. Oni znaju da je to kratkotrajno i upravo zbog toga oni i ne mogu da ostanu zajedno.
Ovo je prvi prevod ove autorke na srpski jezik. Koja je njena poslednja knjiga koju je napisala, mislim, naslov, ako možemo ako da interpretiram?
Sezon na truskavki.
Naslov moje poslednje knjige je Sezona jagoda.
Roman.
Powieść?
To jest zbiór opowiadań, ale można go też czytać jak powieść, bo ma jedną wspólną bohaterkę, która właściwie też jest taką bezimienną kobietą na różnych etapach życia w tych wszystkich opowiadaniach.
W principu to jest zbirka pricza, ale może się czytać kao roman, jer ima jedną autorkę, znaczy sve priče imaju jedną autorkę, koja je takođe bezimena i koju pratimo kroz sve priče.
Od dziewczynki do babci.
Znači pratimo njen život od detinjstva do starosti.
Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in dein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu? Ich hab was du suchst, hör mir einfach zu. Ich schau zurück, wie ich verpeilt, verjump mein weißen Skand, vergnügt, du bist dich nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis High, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit, heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt, fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Eko.
Čas mi je da najavim Tomu Zdravković.
Film Dragana Bjelogrlića Toma u bioskopima od 16. septembra.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
U emisiji Čitač sada o novoj pesničkoj knjizi Toma Šulca, Pisma iz Crvene pustinje, koji je nedavno boravio u Novom Sadu i Beogradu. Izdavač je Treći trg. Inače, u razgovoru sa Tom Šulcom pomogla mi je prevodilac sa nemačkog Jelena Pržulj.
Čitajući knjigu Priče iz Crvene pustinje, čini mi se da su pesme nastale, a i sama posveta je takva, iz pred početak pandemije, znači 2019. Kad još nismo znali za pandemiju, do leta 2021. Pisane su u Italiji, u Berlinu i takva je atmosfera. To se nesumljivo osjeća kroz sve ove stihove. Pa koliko je ta izolovanost za vreme pandemije njemu koristila ili nije koristila dok je pisao ovu zbirku?
Ja, das war erstmal auch eine schwere Zeit, weil uns das ja viel härter getroffen hat, als die meisten von uns gedacht haben. Und für meinen Alltag bedeutete das in dem ersten Lockdown, dass ich einfach nicht mehr nach Italien reisen konnte und auch dann, also meine Lebensgefährtin nur noch auf WhatsApp und Skype täglich gesehen habe. Und das dauerte dann doch 4 Monate.
Pa najprije je to za sve nas bilo teško vrijeme i to sigurno da nas je pogodilo mnogo teže nego što smo mi možda unaprijed očekivali kada je počelo da se dešava, a za mene konkretno i za moju svakodnevicu je prvo zatvaranje ujedno značilo da ne mogu više da putujem u Italiju, značilo je da u tom periodu i svoju partnerku više ne mogu da viđam osim preko WhatsAppa i preko Skype-a, a to je onda potrajalo i 4 mjeseca.
Auf der anderen Seite habe ich im März 2020 eigentlich so richtig mit diesem Projekt Briefe aus der roten Wüste begonnen. Also hat es auch einen positiven...
S druge strane sam ja zapravo u martu 2020. godine istinski počeo da radim na ovom projektu koji se zove Pisma iz Crvene pustinje, tako da je to ujedno bio i pozitivan aspekt za moj rad. Ali želim da kažem još nešto što se tiče samog naslova, jer se Crvena pustinja zapravo odnosi na film jednog italijanskog režisera Michelangela Antonionija koji se u originalu zove Il Deserto Rosso i to je za mene bila kao otuđenost i kao izolacija zapravo ujedna i metafora vremena kroz koju u tom trenutku prolazimo.
E, to je upravo pitanje koje sam ja žela da vam postavim. Crvena pustinja, mene je odmah naslov asocirao na taj film Michelangelo Antonini, jer to je u stvari glavna junakinja se kreće kroz to propalu industrijsku oblast, apokaliptične slike vremena, čini mi se da su baš primere na našem vremenu, ali možemo i biblijsko tumačenje. Da imamo crvene pustinje, Egipat, Mojsije koji je proveo ljude kroz crvenu pustinju.
Auf jeden Fall, ich sehe sozusagen die rote Wüste als eine Metapher oder auch fast eine Allegorie für die Epoche, in der wir jetzt leben. Und das meint natürlich nicht nur die Pandemie.
Svakako da jeste tako moguće. Crvena pustinja za mene u stvari predstavlja metaforu ili čak mogu reći i alegoriju vremena u kome mi sada živimo. I to ne samo u kontekstu pandemije i epidemije, nego i naročito u kontekstu klimatskih promjena koje se isto tako mogu nazvati i klimatskom krizom ili katastrofom i svim katastrofama koje smo doživjeli i koje ćemo tek doživjeti. To je stanje svijeta koje se svakako mora promijeniti u kontekstu izrabljivanja i prirode, ali i izrabljivanja čovjeka. Tako da takvi hrišćanski motivi zapravo stvarno mogu se reći da su prisutni.
Um vielleicht ein Beispiel dieser christlichen Motive zu nennen.
Evo, jedan primjer tih hrišćanskih motiva mogu da navedem, jer se na jednom mjestu upravo pominje Uskrs, odnosno konkretno Uskršnji ponedeljak koji je Paskvetana italijanskom, gde se i govori o tom Vaskrslom koji hodi uz breg. I to je za mene još izraženije u Italiji kao zemlji koja je izrazito katolički obeležena, jer u Berlinu nemamo takvu vrstu verskih obeležja. Mi možda jesmo humanisti, ali ne na takav način religijski i to za mene svakako ima uticaja, naročito u kontekstu Italije.
A možda se setimo prvog stiha prve pesme, preskočili smo proleće. To je u stvari to izgubljeno vreme za sve nas, a kako ste vi primetili ili kako da nestalo to proleće ili kako smo uskočili u leto dok smo bili zbunjeni sa pandemijom. Da li je to u stvari taj njegov osvrt na to izgubljeno proleće 2020. godine?
Das trifft es ziemlich genau. Das ist damit gemeint. Also ich hatte zwischendurch immer wieder das Gefühl, einfach Zeit zu verlieren, auch Zeit für so ein Miteinander, Zeit der Begegnung. Und also wir, die Poesie...
To vrlo tačno jeste upravo tako i tako sam to i mislio, zato što sam i ja sam imao osjećaj gubitka vremena za zajedništvo, gubitka vremena za susrete, a za nas poete, za pesnike i pesnikinje susreti jesu vrlo važni i okupljanja, također i susreti sa čitaocima, kontakti su nam vrlo značajni, tako da ja jesam osjetio unutrašnju teskobu kako gubim vreme. Međutim, to se onda u nekom trenutku razbistrilo dobrim dijelom i radom na ovoj knjizi i zapravo je velika radost kada tu knjigu držim u ruci kao pokazatelj nečega što jeste bilo moguće i što se moglo stvoriti u tom periodu.
Kao vrste pročišćenja, da kažemo, pisanje stihova.
Ja, auf jeden Fall. Also, im Schreiben wird man sich über die Dinge gewahr und eigentlich viel klarer und man sieht auch andere Dimensionen und ich glaube auch, dass das in den Texten vorkommt, dass natürlich ja, unsere Zeit nicht losgelöst ist.
Da, svakako jeste tako, jer čovjek pišući postaje i svesniji i postaje mu jasnije ono što radi i svakako mislim da uviđa i neke druge dimenzije i da se to vidi u tekstu, jer vidi se da naše vrijeme nije odvojeno ni od prošlosti, ni od drugih dešavanja, ni od naše sopstvene biografije, tako da u tom kontekstu i sa tim saznanjem pisanje zapravo znači i pokret, u potrazi za lepotom i u stvari to je kretanje između onog opasnog i onog lijepog. Opasnost je uništavanje naše planete, a lepota je u poeziji, u umetnosti, u onome što nam daje nadu da idemo dalje i da možemo da zaustavimo taj proces ili makar da ga zauzdamo.
Thank you. Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan. Das Warten war es wirklich dein Plan, dann verschwindet die Zeit darauf, du in ihr. Wolken schlagen Salty, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da.
Hast du das gewollt?
Hast du Angst
zu beginnen?
Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist zu weit. Und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir im Jetzt und Hier und dem Tag am
da razgovaramo o pesničkoj zbirci Tom Šulca, Pisma iz crvene pustinje.
E sad, dominantni su pejzaži u ovim stihovima Italije, mesta gde živi povremeno, znači masline, ljudi, more. Koliko je priroda važna za njega kao pesnika?
Postaje mi zapravo sve važnija tokom poslednjih godina, jer sam shvatio da sam sit velegradskog života, mada mi je sada drago što sam u Beogradu, jer je Beograd jedna drugačija vrsta Velegrada i zapravo mi u odnosu na Berlin i više govori o istočnom bloku i o tom kontrastu prošlosti i sadašnjosti. Ali italijanski pejzaž mene obogaćuje, jer smatram da tu mnogo više vidim detalje, uočavam sitnice i ja zapravo polovinu svog života provodim vrlo blizu Jadrana, na obali, tako da me i to obeležava.
Evo još malo u prirodi, poslednja pesma i stih, Odlazim u noć, tebi i meni potpuno istu. Nekako čini se da se postepeno junaci ove pesme spajaju ili stapaju sa krajolikom kroz koji se kreću, a to je ideal romantičara, spajanje sa prirodom. Sad eto, malo neobičnost, jedna romantičari i moderni pesnik kao što je naš autor 21. veka su se našli u ovim stihovima, čini mi se. Znači, romantizam i moderno vreme i Tom Šulc.
Ja, das ist sehr gut gesagt. Ich könnte es nicht besser sagen. Die Romantik, vor allen Dingen die Frühromantik, hat mich geprägt auch als eine wichtige Epoche, weil die Romantik war in Deutschland sehr stark mit den, vor allen Dingen mit den Dichtern und auch mit einigen ersten Dichterinnen, die es sehr, sehr schwer hatten, wie zum Beispiel Caroline von Günderode. Mich hat die Romantik im gewissen Sinne geprägt, weil es auch ja, es war eine Haltung, also auch eine politische Haltung, nämlich die Haltung oder die Forderung nach einem freien Leben und auch die Sehnsucht nach einer sozusagen freien Liebe jenseits von den Konventionen dieser Zeit.
To je vrlo dobro rečeno, ne bih ni ja bolje mogao da sročim. Rani romantizam naročito zaista jeste veoma važan period koji mene jeste obeležio. On je ujedno i u Nemačkoj važan period u istoriji poezije sa vrlo značajnim pesnicima i ujedno i prvim pesnikinjama kojima svakako nije bilo lako, recimo kao Karolina von Günderode. A ujedno je reč i o romantizmu kao političkom stavu, kao s jedne strane zahtevom za slobodnim životom, ali i za slobodnom ljubavlju mimo konvencija i nametnutih merila tadašnjeg doba.
Und jetzt in der Gegenwart zu sein, also im 21. Jahrhundert, ich glaube, Gedichte versuchen immer sozusagen, naja, also mit Sprache zu arbeiten und auch die Sprache ein wenig zu verändern.
A da se sada vratimo na zapravo sadašnjost i na 21. vek, pesme rade pomoću jezika, one jezik koriste, mijenjaju jezik i jezik poezije treba da bude jezik lucidnosti, treba da bude nešto osvjetljeno, pa makar se tu koristio i izraz svakodnevice, ali na neki način približen umetnošću i umetničkom. Da citiram tu francuskog pesnika Artura Rimbauda, vrlo često je upravo i stvar u tome da se otkrije mesto i formulacija.
I senka smrti ipak lebdi na mnogim pesmama, znači nije samo sunce, more, maslinjaci, to imamo u pesmi Niko nije umro pre drugog, ali i u pesmi Ponekad razmišljamo o mrtvima s lakoćom, to jest u tom stihu je bitno u stvari kako su ljudi bili srećni kraj tog istog mora i kako su jednog trenutka umrli i nestali. Znači, ipak imamo i smrt.
Absolut. Ich glaube, dass ja, dieses ja, dieser Vers, also niemand ist vor dem anderen gestorben, versucht auch das sozusagen den Tod, also vielleicht für so einen Moment, die Vorstellung, dass man diesen Moment aufheben kann oder zumindest ihn so weit herausschieben kann. Trotzdem ist es thematisch eigentlich, ist das für mich auch häufig da, weil das auch eine, ja, irgendwann macht man diese Lebenserfahrung und nicht nur theoretisch, sondern man, ja, man ist davon sozusagen betroffen, von diesem Verlust. Und ich glaube, das hat uns diese Zeit der Pandemie auch noch mal deutlich spüren lassen. Und es gibt von Dylan Thomas, dem großartigen Dichter, so einen Vers, und dem Tod soll kein Reich gehören. Und ich glaube, wir wissen natürlich, dass der Tod uns alle ereilen wird, und trotzdem gibt es so einen Moment in der Poesie, in der Kunst eben auch etwas anderes, etwas anderes vielleicht als eine Art Imagination zu schaffen, den Tod aufzuhalten.
Apsolutno. Naročito taj stih Niko nije umro pre drugog u stvari predstavlja neku vrstu ideje da bi se taj trenutak mogao zaustaviti. To je nešto što je tematski često prisutno kod mene, jer mislim da svako od nas stekne iskustvo, ne samo teorijski, nego i u vidu onoga što nas lično pogodi, u vidu ličnog gubitka, i čini mi se da nam je to pandemija još jednom jasno pokazala. A sjajni pesnik Dylan Thomas ima stih koji kaže da smrti ne treba da pripada nijedno carstvo, i svakako se radi možda o pokušaju da se na neki način kroz umetnost, kroz imaginaciju taj trenutak zaustavi ili odagna.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.
won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.
Slušajte emisiju Čitač. Vladislav Bajac, osnivač i glavni urednik Geopoetike, odlikovan je ordenom za doprinos promociji norveške književnosti i kulture koji dodeljuje Kraljevina Norveške. Geopoetika, kao što već znamo, već više od četvrt veka prevodi knjige važnih autora iz Norveške, poput Jostein Gordera, Erlanda Lua, Pera Petešuna, Linn Ullmann i drugih. Očigledno je to neko u Norveškoj vrednovao na pravi način. A kako sve to doživljava i o čemu razmišlja Vladislav Bajac?
To jeste lepo, pogotovo što formalno gledano, ja zaista ni ne znam ko je dao predlog, recimo, za ovako priznanje. Čak sam pitao i sadašnjeg ambasadora, ni on ne zna. I ja sam rekao, odlično, to tako i treba da ostane. Neko je smatrao da je to tako. A naravno, potvrda tome je ipak neka procedura koja postoji. Retka je prilika što zbog društvenih uređenja u kojima živimo i generalno, da vam jedan kralj da ukazom takvu čast, i to je stvarno lepo. Inače je, kao i slučaj sa svim Norvežanima, i ta kraljevska porodica se na čelu sa Haraldom V jedna nekonvencionalna dinastija, jedna, kako bih rekao, možda čak i polugrađanska dinastija. Tako da, lepi osjećaj, ne zato što se to zaštita i hvalospev nečijem egu i samo spoznaj idego, zato što je reč o književnosti zbog koje smo mi sve to radili. Jednog časa se prosto dogodilo, igra okolnosti uvek odredi pravac, ali da smo mi već posle samo nekoliko knjiga vidjeli raznovrsnost literature. Pod broj jedan, dakle, stilsku razliku među piscima, bez obzira na generacije i neke druge razlike. Meni je lično to malo podsjetilo tada, to je bilo, jeli, početkom 90-ih, sredinom 90-ih, na irac-srpsku književnost. Negdašnju ex, zapravo ju, ali i srpsku, koja takođe posjeduje tu vrstu stilske razlike. Onda su nailazile sličnosti druge vrste. Jedna osobna humornost koja je opet podsjećala na nas, sa tom razlikom što smo mi kao nacija ophrvani problemima, u najtežim situacijama održavali taj humor, a Norvežani kao svi Skandinavci bez ikakvih istorijskih opterećenja prevelikih, suštinski to radili iz neke razvibrige, ja bih rekao. No, to ne menja na stvari da su talentovani pisci zaista to i pokazali vremenom. Prvi je zapravo bio Justin Gorder sa knjigom Sofijin svet, onim romanom o istoriji filozofije, i zaista jeste okolnost, ako imamo vremena da kažem, to što je 1994. na Parijskom salonu, kada je geopoetika učestvovala sa svojim štandom tamo sa zajedno geopoetikama iz raznih delova sveta, a do nas bio norveški štand i jedan pisac koji je dokono stajao ispred, ne znajući šta će sa sobom, a to je bio Justin Gorder, i onda je krenula cela priča da on naknadno i postane čuven u svetu. On je verovatno jedan od najtiražnijih, ako ne možda i najtiražnijih. Pisac koji je bio odabran za našu obeležavanje 25 godina geopoetike je bio upravo on. I ja sam u obrazloženju molbe da on dođe u Beograd, na tu našu internu zapravo manifestaciju, pošto je pristao, ali ja sam ga nagovarao iz prostog razloga što sam mu rekao da osim te skandinavistike i cele te priče o zanimljivosti literature, on jeste jedan čovek koji je svojom knjigom, a i posle sledećim i drugim njegovim knjigama, nama obezbedio i egzistenciju, i da je to blago rečeno, zato prelazim na ovu temu oko upoređivanja drugih autora. On je jedan tihi čovek, kao osnovno što su i većinom skandinavski pisci normalni, skromni, a niko ne bi rekao, otud ljudi ni ne znaju, da je M svetski, a da je u milionima prodao jednu, a ne sve knjige, i da je ostao dosledan u tome, i kao što znamo, on je dolazio više puta kao naš gost ovde i uvek izazivao veliko interesovanje, bez obzira na dakle, tu svoju skromnost. Kasnije su krenuli ti drugi pisci koji su to pokazali, tu raznovrsnosti, koji su se bitno međusobno razlikovali. Dovoljno vam je Erlend Loos sa onom vrstom humora koja je groteskna, koja je nekada na drugu loptu, nije baš na prvu, a imate pisce koji su kao Nina Like na neku šestu loptu duhoviti. Prosto to su autori koji su dovoljno samosvojni da su očigledno kod mene i nas izazivali tu stalnu pažnju. Ja čak mislim, koliko god bio pogrešno možda selektivan, da su Norvežani među skandinavskim književnostima u stvari najzanimljiviji i najbogatiji u toj raznovrsnosti. I broj dva, mi smo ipak imali jednu veliku sreću da je profesor Ljubiša Rajić u tim godinama pokušavao da osnuje skandinavsku katedru i da smo mi paralelno sa njim zapravo bili neko koga prati i počeli da sarađujemo, počelo od ove knjige Sofije Svet, ali nije to bilo samo u knjigama, to je bilo u jednoj vrsti podrške da uradimo nešto kolektivno, i ono što je najvažnije, to je da smo onda krenuli zajedno sa onim njegovim željama da zapravo učimo studente prevođenju i da mi generacijski počnemo da
sad ih imamo kao profesore asistenti.
I oni su, da. I oni su sada, evo, profesori. Ja sam to čak, mislim, u zahvalnom govoru u rezidenciji rekao. Oni su bili prisutni po mom pozivu, naravno, da je to divno videti sada nekada mlade studente koji su obećavali, koji sada prenese isto ono što im je Ljubiša Rajić prenosio drugima, i da mi nastavljamo sada i sa tim generacijama da radimo i kolektivno i pojedinačno. Mada opet, kao i sportu, generacije nekada su ovakve i onakve, ove pamtimo kao zacementirane, i ne samo sa fakulteta, imamo i prevodioce koji nisu na fakultetu, ali koji su izvrsni. Tako da je cela ta priča jako kompletna, ona je bez prekida i ona i dalje, što je najlepše, nam daje mogućnost da otkrivamo nove autore koji i dalje nisu poznati. Da.
Eto, čuli smo šta o svojoj nagradi, ordenu, kaže Vladislav Bajec. A ko su ukleti pesnici, pita se u svom eseju Bojan Belić.
Šta je ukletost? Prokletstvo, određeno usudom, predestinirani žig nesreće koji nose miljenici neba ili patnici. Koga bogovi vole, umre mlad, kaže helenska izreka. Može li se pasti u zemaljski ružin vrt ili u zemnu paprat i trn, kako nam svedoči kosmološka starozavetna interpretacija izvora i svrhe čovekovog stradanja i fizičkog robca duše koja je zemlji stranac? Može li se pasti, a da su đaje ili nekakav karmički sud nekima dodele poseban udeo dvostrukog stradanja, ljudskog, egzistencijalnog i onog koje se dobija sa talentom i sa naročitim duševnim svojstvima, sa vizijom i senzibilitetom, mislim na pesnike. Nisu svi prerano umrli veliki pesnici, nisu ni svi koji su doživjeli starije doba ili poznije godine, time iskupili loše stihove. Ali među izabranima ili pozvanima koji su se ubijali, umirali od bolesti, alkohola ili narkotika, koji su ginuli ili bili ubijeni, a koji su veliki pesnici, kao da je pun napon njihovog sagorevanja i pražnjenje i oblikovanje njihovog dela bilo sa nekog bujnog, moćnog, ali brzo sahnućeg vrela. Novalis je umro u 28. a bio je dovršen pesnik, filozof i esejist sa velikim eruditivnim znanjem. Jesenjin i Majakovski su umrli nasilno, a već su bili napisali najbolje pesme. Kleist je pucao u sebe u 34. prethodno porodivši kao iz vulkana možda najbolje drame nemačke književnosti 19. veka. Poneke je smrt dolazila kasnije, recimo Popa Vezea ili Hemingveja. Drugi su opet kao Oven ili Bojić pokošeni pre punog zrenja njihove poezije, ostavivši malo da bismo govorili o pravcu razvoja i krajnjim dometima, ali dovoljno za prepoznavanje velikog talenta. Najzad, šta to u sudbini i udesu razlikuje ili privileguje pesnike, slikare, kompozitore među pekarima, kopačima, ratarima i vojnicima o kojima ne znamo, a koji žive i nestaju među nama i tužno i bolno i mučno, baš kao Trakl, Haim ili Helderlin? Šta ih razlikuje? Ništa. Osim polja kroz koja su prošli. Polja iza kojih ostaju tragovi i poruke. Pisani, vezeni, zidani, kopani, gnječeni. Ali su ta polja uvek Božija, a tragovi uvek i samo ljudski. Jer etika stvaralaštva i etika života, ili kako je Paveze rekao, umeće življenja, u smrti se izmiruju.
Sa vama su emisije Čitač bili Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.